Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
U Briselu danas sjednica Evropskog savjeta, na dnevnom redu i razgovori o pokretanju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Holandija podržava preporuku Evropske komisije da se pokrenu pregovori sa BiH, izjavio holandski premijer Mark Rutte.
Predsjednik Dodik izjavio da je za Republiku Srpsku važno da na putu prema Evropskoj uniji ne žrtvuje svoj identitet i tradiciju.
Inicijativa Rusije o odgovornosti NATO-a za agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju bit će upućena u Narodnu skupštinu Republike Srpske, najavio Nenad Stevandić.
U Moskvi prijateljska utakmica fudbalskih reprezentacija Rusije i Srbije, prenos na radio televiziji Republike Srpske.
Preovlađuje sunčano i toplo, sutra promjenljivo oblačno. O tome hoće li Evropska unija otvoriti pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom odlučivaće se u Briselu, gdje je u toku dvodnevni sastanak Evropskog savjeta. Prema izjavama evropskih zvaničnika glasaće se za otvaranje pristupnih pregovora, ali oni podsjećaju na potrebu ispunjavanja svih 14 prioriteta iz preporuka Evropske komisije. Poručili su da je BiH uradila mnogo, ali da će čitav proces biti težak. Opširnije Milena Bjelica.
Iako BiH nije ispunila sve uslove koje je pred domaće vlasti postavila Evropska komisija, sve izglednije su šanse da će danas ili eventualno sutra dobiti zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Holandija, iako jedna od najvećih skeptika, podržat će preporuku Evropske komisije za otvaranje pregovora, najavio je holandski premijer Mark Rutte uoči sjednice.
Da, podržat ćemo preporuku Evropske komisije, ali ćemo isto tako podržati odluku da prije otvaranja poglavlja BiH prvenstveno mora ispuniti sve zahtjeve Evropske komisije. BiH je ostvarila napredak, ali mora uraditi još mnogo više kako bi dobila pregovarački okvir.
Podršku su najavili i premijeri Luksemburga, Austrije i Litvanije, koji su sličnog stava. BiH je na pravom putu, ali je potrebna primjena svih postavljenih zahtjeva. Njemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je BiH ostvarila veliki napredak, te da je sada red da Evropska unija učini naredni korak.
U cjelini države Zapadnog Balkana također moraju biti u mogućnosti da se oslone na nas. Obećanje da će postati članica Evropske unije. BiH je dobila u Solunu prije više od 20 godina. Sada su nam potrebni naredni koraci.
Irski premijer Leo Varadkar ističe da BiH treba da bude dio evropske porodice.
Ne mogu reći gdje smo trenutno u tom procesu, ali nadam se da ćemo napraviti sljedeći korak. Svakako bit će težak proces zbog unutrašnje složenosti BiH.
A da neće biti tačnog datuma otvaranja pregovora, potvrdio je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Nije realno da se danas odlučuje o datumu međuvladine konferencije. Kao što znate, procedura je nakon što se donese politička odluka na najvišoj razini da se otvaraju pregovori. Koraci koji slijede potom je da Evropska komisija treba pripremiti pregovarački okvir. Taj pregovarački okvir kasnije ide na različite strukture i razine vijeća na kojima se raspravlja i on se onda u konačnici usvaja.
Zanimljivo je da potpuno drugi stav ima predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je rekao da će pregovori Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom trajati duže od 500 godina.
Za pregovore s BiH bi glasao i za njih sam bio prije Plenkovića na samitima NATO-a. Pregovori BiH će trajati sljedećih 500 godina. Biće duže u pregovorima nego po Turcima. I to je nepošteno prema tom narodu i prema Bošnjacima i Srbima i Hrvatima.
Domaći predstavnici, iako očekuju pozitivnu odluku Evropskog savjeta, ne očekuju nikakve promjene, jer kako kažu, bez konkretnog datuma ona ne znači mnogo. Pitanje otvaranja pregovora sa Bosnom i Hercegovinom uvršteno je kao četvrta tačka dnevnog reda dvodnevnog sastanka lidera zemalja Evropske unije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za austrijski Kosmo da nema ništa protiv toga da BiH postane članica Evropske unije, ali da je u odnosu na raniji period sada manji entuzijazam prema ovom pitanju.
Predsjednik Dodik je ocijenio da je srpski narod izgubio mnogo vremena, da od raspada Jugoslavije nije uspio da definiše svoje strateške i nacionalne interese, ostajući zarobljen u ciklusu odbrane Kosova i Republike Srpske. Svaki pokušaj dijaloga o bilo kojoj temi uvijek se vraća na pitanje Srebrenice, rekao je Dodik. On je konstatovao da se Republika Srpska nalazi u izazovnoj geostrateškoj situaciji, smještena u srcu Europe, okružena članicama NATO-a i Evropske unije, dodavši da je neophodno razvijanje otvorene komunikacije s okolinom i iskorištavanje novih prilika.
Ključna stvar na sjednici Evropskog savjeta treba da bude tačan datum pristupanja Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik parlamenta Republike Srpske Nenad Stevandić. Ukoliko BiH samo otvori pregovore, to će prema njegovim riječima biti samo privid napretka, jer taj status može trajati i decenijama, kao što je slučaj sa Turskom.
Ako dobijemo to bez datuma, onda je riječ o jednoj, da kažemo, potpunoj zamci, jer se opet ostavlja vakum u kome će da vršljaju međunarodni predstavnici koji nemaju legitimitet i ostavlja se vreme da se određeni ambasadori moćnih zemalja dogovaraju sa tim nelegalnim Šmitom koga treba dislocirati, koga treba diskriminisati, a koga treba i uništiti i odstraniti, što je slika i prilika procesa protiv našeg predsjednika Republike. Ako to bude, onda će to biti veoma opasno. Ako dobijemo brzo datum, onda to pokazuje da smo mi iz Republike Srpske od početka govorili da se u Evropu, jer taj datum isključuje visokog predstavnika. Ne možete ući sa, u Evropu sa zemljom koja je potpuni protektorat, gdje jedan čovjek izmišlja zakone, ponižava skupštine i volju naroda, znači to nigdje u svijetu ne postoji.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će inicijativa deputata Ruske državne dume i Savjeta federacije o pozivanju na međunarodno pravnu i moralnu odgovornost država NATO-a za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine biti upućena u nadležna tijela kako bi bila usvojena u parlamentu.
On smatra da će postojati potpuna saglasnost s tom inicijativom, ali da ipak ne želi govoriti unaprijed. Advokat Goran Petronijević izrazio je uvjerenje da će parlamenti Srbije i Republike Srpske podržati inicijativu deputata Ruske državne dume i Savjeta federacije.
A u odboru za spoljne poslove britanskog parlamenta komentarisana je situacija na Zapadnom Balkanu. Rečeno je da je Velika Britanija izgubila Zapadni Balkan iz vida u proteklim godinama i da u tom kontekstu treba ojačati saradnju sa nevladinim sektorom i opozicijom u Srpskoj. Poručeno je i da bi trebalo da se pojača pritisak na Beograd i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Bivši ambasador Velike Britanije u BiH i na takozvanom Kosovu Ian Cliff i bivši generalni sekretar NATO-a George Robertson ističu da bi trebalo pojačati saradnju sa NVO i opozicijom u Republici Srpskoj i među Srbima na Kosovu i Metohiji u kontekstu predstojećih izbora na takozvanom Kosovu. Zasjedanjem je predsjedavala Alicia Kearns, čiji su antisrpski stavovi bili očigledni u načinu na koji je postavljala pitanja, a u okviru kojih bi često pozivala na oštri odnos prema Srbiji i implicirala umješanost Beograda u incident u Banjskoj.
Slušate Dnevnik. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izmijenila je odluku o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom. S ciljem sprovođenja odluke Ustavnog suda Srpske, a cijena struje ostala je ista. Odlukom je obezbjeđeno da se svi kupci iz kategorije potrošnje domaćinstva u Srpskoj snabdijevaju električnom energijom pod jednakim i unaprijed poznatim uslovima u skladu sa tarifnim sistemom za prodaju električne energije i korištenje distributivne mreže, čime je ispoštovan zakon o električnoj energiji, a time i odluka Ustavnog suda. Aleksandar Jegvić, sekretar Regulatorne komisije za energetiku, i Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Neusklađenost se odnosila na postojanje određenih podgrupa, kako je to sud naložio. Ovom odlukom su određene neusklađenosti ispravljene, tako da su kategorije potrošnje domaćinstvo, odnosno odgovarajuće tarifne grupe, sada formulisane na način da se zadovolje odredbe zakona o električnoj energiji i kako po samoj definiciji kategorije potrošnje tarifne grupe i odgovarajuće cijene koja je jednaka za odgovarajuće kupce, odnosno cijene su utvrđene na način da se ispoštuju odredbe nediskriminacije kako je to naložio Ustavni sud. cijene se neće promijeniti.
Ostaje nepromijenjen obračun s tim što će se grupe zvati sada kako ih je regulator nazvao kao ruska zastava, evo svak može zapamtiti, i u tom smislu nema povećanja cijena ni za koga u Republici Srpskoj.
Bosna i Hercegovina i regioni dalje su daleko od zacrtanog cilja energetske tranzicije i veće proizvodnje struje iz obnovljivih izvora, ali imaju odlične uslove za povećanje proizvodnje zelenih kilovata, što je karta za budućnost. Ocijenjeno je na današnjim panel diskusijama drugog dana samita energetike u Trebinju. Na samitu je raspravljano i o razvoju tržišta električne energije i otkupu struje iz obnovljivih izvora energije, izvještava Momir Milić.
U okviru panel diskusija na trodnevnom samitu energetike u Trebinju već su obrađene ili će biti u narednim raspravama najaktuelnije teme iz oblasti energetike, uključivanje obnovljivih izvora energije u mrežu, gradnja proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora velikog kapaciteta, svakako je otvorila i današnju temu tržišta električne energije, trgovanja na berzama i fleksibilnosti tržišta. Jasmina Trhulj iz Sekretarijata energetske zajednice Jugoistočne Evrope.
Imamo negde na nivou Zapadnog Balkana od svega nekih 6-7% iz solara i vetra, tako da ovi problemi o kojima smo pričali još nisu tako dominantni u sistemu, ali je sada upravo trenutak da se sve to razmotri.
O potrebama za unapređenjem regulatornog okvira koji je najaktuelniji jer se ove godine mijenjaju zakoni po evropskim direktivama kako bi se što veći broj proizvođača iz obnovljivih izvora pojavio na tržištu, govorio je Mladen Apostolović, menadžer EFT grupe koja najviše ovakvih projekata razvija upravo u našem regionu.
Na kraju da svi budu zadovoljni i naravno da se privlače nove investicije jer smo još uvijek daleko od zacrtanog cilja ove energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima električne energije.
Gradnjom novih objekata obnovljivih izvora energije velikog kapaciteta bavit će se i Elektroprivreda Republike Srpske. Ko ne bude u narednih nekoliko godina proizvodio energiju iz obnovljivih izvora koja je daleko jeftinija od termoelektrične energije, izgubit će utakmicu na tržištu, zaključio je direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Zato je upravo Elektroprivreda Republike Srpske na Balkanu u prednosti, jer je započela ogroman broj objekata. Za neke nismo našli sredstva, za neke smo našli, a za neke smo dobili i vlastitim sredstvom i kreditnim aranžmanom. I to je prednost i ja vjerujem u našu budućnost.
Temom razvoj sektora prirodnog gasa i mogućnosti korištenja prirodnog gasa kao prelaznog goriva u procesu dekarbonizacije Zapadnog Balkana, bit će završen drugi dan samita energetike u Trebinju.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o realizaciji posebnog programa subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u Republici Srpskoj u prošloj godini.
Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove se realizuje od 2008. godine, a ukupan broj dodijeljenih subvencija od početka realizacije ovog programa, uključujući i posljednji raspisani konkurs, iznosi 5487. Od početka realizacije ovog programa, zaključno sa prošlom godinom, za ove namjene izdvojeno je oko 19,5 miliona maraka.
Odluka Ustavnog suda Republike Srpske kojom se vladi oduzima mogućnost da određuje visinu boračkog dodatka može biti preinačena samo izmjenom i dopunom Zakona o pravima boraca i ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Ovo je saopšteno nakon redovne sjednice predsjedništva ove organizacije koja je održana danas u Banja Luci. Srđan Kecman.
Iako je vlada zadužena za određivanje iznosa boračkog dodatka, Ustavni sud je proglasio da član 16 stav 4 Zakona o pravima boraca i ratnih vojnih invalida nije u skladu sa Ustavom. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Srpske Dragan Vrhovac ističe da se aktivno radi na tome da se ovaj problem riješi.
Da se izmijeni član ovaj 16 u stavu 4 i da se prilagodi taj stav prema odluci Ustavnog suda onako kako su oni dali tumačenje da bi trebalo biti zakonito i u skladu sa zakonom. Naša aktivnost u pogledu toga inicirali smo sastanak u ministarstvu i imali smo sastanak radne grupe gdje su i ostale kolege iz ovih organizacija složili se isto i prihvatili to i nadamo se da će te aktivnosti ići dalje.
Član predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Milenko Kapuran kaže da su njihovi zahtjevi ostali isti.
Pa naš stav je znači ne promijene, mi tražimo još uvijek i uvijek se nadamo da će to biti ispoštovano, da se osnovica invalidnine veže za neto prosječnu platu iz prošle godine. Mi to godinama tražimo i nadamo se da će to doći do dogovora, da će to biti ispoštovano.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić ističe da je odluka Ustavnog suda ostala nedorečena.
Kako je ovdje u ovoj odluci Ustavnog suda osporen član 16 zakona o pravima boraca invalida, a porodica poginulih boraca, i pritom u toj odluci nije eksplicitno navedeno da propisi dakle nisu neustavni, ovi propisi, odnosno osnovica za obračunavanje invalidnina, boračkog dodatka i svih ostalih primanja boračke populacije, drugi koji su obuhvaćeni ovim zakonom, ostaje do daljnjeg.
Iz Saveza ratnih vojnih invalida su poručili da će danas poslati prijedlog resornom ministarstvu o tome na koji način je potrebno izvršiti izmjene kako bi se zakon prilagodio zahtjevima Ustavnog suda.
Sa dnevnog reda Skupštine Banja Luka ponovo je skinuta tačka o subvencijama i sufinansiranju u javnom prevozu, kao i tačka o organizovanju gradskog preduzeća Akvana, te nekoliko odluka o regulacionim planovima. Usvojeni dnevni red trebalo bi da bude dopunjen sa 11 novih tačaka, među kojima je ponovo i odluka o kreditnom zaduženju za rekonstrukciju vodosistema Banjica, koja je usvojena na prošlom skupštinskom zasjedanju, a vraćena je pred odbornike zbog kašnjenja potpisa predsjednika Skupštine grada. Evo šta je tim povodom izjavio predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.
Potpisao sam materijal onog trenutka kad mi je došao u kabinet. Znači, juče je tipa došao materijal, danas je već bio potpisan. Tako da ja nisam mogao potpisati nešto što nije došlo meni u ruke.
Ta odluka je usvojena 7. marta i do 19. marta nismo dobili potpisanu odluku od strane predsjednika Skupštine. Na taj način prekršen zakonski rok da se u roku od 10 dana po donošenju odluke ova odluka mora dostaviti Ministarstvu financija. To znači da smo izgubili mjesec dana za rješavanje ovog problema.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Zabrana držanja svinja na farmama na kojima se pojavila afrička kuga svinja ukida se sutra. Od sutra na farmama će proizvodnja morati da se obavlja pod kontrolisanim uslovima koji su definisani pravilnikom o biosigurnosnim mjerama kao i pravilnikom o afričkoj kugi svinja. Opširnije u prilogu Lidije Bešlić.
Spoljašnje biosigurnosne mjere podrazumijevaju postavljanje ograda oko farmi, jasno identifikovanje ulaznih tačaka na farme, zatim postavljanje dezinfekcionih barijera i mrežica na prozore farme kako bi se spriječio ulaz insekata prenosioca virusa afričke kuge. Nakon 6 mjeseci na mnogim farmama već sutra će biti useljene prve svinje pod uslovima koje propisuje pravilnik o biosigurnosnim mjerama, istakao je pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić.
Da će biti neophodno uvoditi ili takozvane testne životinje, to jest sentinel životinje, u procentu od 10% od ukupnog kapaciteta, te nakon, znači 45 dana, će se vršiti vađenje krvi i serološko ispitivanje na antitijela virusa afričke kuge svinja. Ukoliko test bude negativan, te životinje se mogu dalje prometovati. Ukoliko bude pozitivan, životinje će se eutanazirati.
Veterinari ističu da je najbitnija odgovornost vlasnika koji moraju ispoštovati sve naložene mjere. Ono što je karakteristično za virus afričke kuge svinje je da je njegova pojava tipična za ljetni period, naglasio je direktor javne ustanove Veterinarski institut dr. Vaso Butozan Dragan Knežević.
Recimo od ukupnog broja žarišta, 1100 žarišta koje smo imali, znači 1100 farmi, 1100 imanja, na nešto manje od 30 farmi je polovina životinja koje su eutanazirane. Da li vam je i svima nama i građanima treba da bude jasno da se nivo biosigurnosti mora podići.
Veterinar Slaviša Cacanović, koji je svakodnevno na terenu, apeluje na svinjogojce da poštuju propisane bezbjednosne mjere.
Kod ovih bolesti koje se lako širi, kontagiozni bolesti i virusni bolesti, veoma je bitna uloga čovjeka. Promet životinja, pa mi imamo promet životinja koji se odvija 95% nelegalno. To je jedan bezbjednostni aspekt koji je vrlo, vrlo bitan. Možemo izgraditi, ne znam, kakve bezbjedne objekte, ako iz tog objekta u promet ode životinja koja nije zdravstveno pregledana, mi ćemo napraviti harikiri.
Predstavnici ministarstva i veterinarskih službi na sastanku koji će se u Bijeljini sutra održati sa uzgajivačima svinja, još jednom će farmere posjetiti na mjere koji se moraju pridržavati prilikom zanavljanja proizvodnje.
U većini područja Republike Srpske jutros je bio mraz, temperatura koja se spuštala do 3 stepena ispod nule izazvala je štetu na stablima osjetljivih sorti voća u fazi cvjetanja poput breskve, kajsije i kruške, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Štete od jutrošnjeg mraza su evidentne, ali se ne očekuje da će biti većih razmjera, rekla je šef Zavoda za voćarstvo u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Nada Zavišić. Kaže i da su ovog puta šteta pošteđene kasne sorte voća koje su još u fazi mirovanja.
Najzapolje su one voćke koje budu u fazi precvjetavanja. Znači, kako fenofaza cvjetanja odmiče, tako otpornost cvjetova na niske temperature otpada. Sada su mogle sadati samo znači, sorte, znači rane sorte kajće i breskve, ali kažem zavisno od cvjeta, ali generalno u ovim fazama, ove glavne naše vodeće voćne vrste, nije bilo mogućnost za neke velike štete.
Za zaštitu od mraza najefikasnije je osiguravanje voćnjaka. Ipak, prema riječima predsjednika Udruženja voćara u Prijedoru Mladena Marjanovića, ove godine većina osiguravajućih kuća nije ni nudila tu mogućnost. Kako bi spriječili posljedice niskih temperatura, voćarima preostaje samo zadimljavanje i orošavanje voćnjaka, kaže Marjanović.
Međutim, mnogo je voćnjaka koji nemaju dovoljnu količinu vode. Ogromna količina vode je potrebna. Prije samog minusa, da kažemo, mora se pustiti voda koja konstantno orošava voćnjak, mrzne se na stablu i s time sprečavamo da, kako da kažemo, da u pupoljku bude nešto niža temperatura od nule. Na nuli će cvijet preživjeti, ali na minus 2, 3, 4, bili smo svjedoci do minus 6 da je išla, tu ne može ništa preživjeti.
Narednih dana proizvođači voća mogu da odahnu, bar što se mraza tiče. Prema prognozama meteorologa, dnevna temperatura vazduha dostizaće i 20 stepeni.
Porodična medicina osnova je bez koje nema uspješne zdravstvene zaštite, jedna je od poruka stručnjaka koji učestvuju na konferenciji o ovoj oblasti. Dekani i profesori sa 22 medicinska fakulteta regije od Slovenije do Sjeverne Makedonije tokom dva dana analizirat će i razmjenjivati iskustva i dati prijedloge kako unaprijediti nastavu u studijama porodične medicine. Prilog pripremila Tatjana Mizdrak.
Zainteresovati studente za specijalističke studije iz porodične medicine jedan je od zadataka visokoškolskih ustanova, smatraju dekani medicinskih fakulteta u Istočnom Sarajevu i Banja Luci Dajan Bokonjić i Ranko Škrbić. Naveli su i da zainteresovanost za specijalističke studije postoji, ali je neophodno da bude veća, pa je potrebno i više ukazivati na značaj ove medicinske grane kao jedne od temeljnih.
Mislim da je osnovni problem u nekim sredinama ta što nisu imali mogućnost da ljudi vide i da sagledaju šta to sve porodična medicina pruža, šta se sve može uraditi na primarnom nivou zdravstvene zaštite.
Mi moramo naći način kako da im objasnimo šta sve to porodična medicina donosi i šta oni mogu sve da rade kao porodični doktori.
Da je porodična medicina temelj zdravstvenog sistema smatra i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir, a ključnu ulogu u njenom razvoju imaju medicinski fakulteti.
I ono što je dobro da je Republika Srpska i Medicinski fakultet na vrijeme shvatio značaj porodične medicine i kroz katedru i kroz predmete koje imamo na Medicinskom fakultetu mi smo postali jedan od lidera u regionu.
Republici Srpskoj potrebno je oko 700 timova porodične medicine i u ovom trenutku nedostaje oko 150 ljekara specijalista iz ove oblasti. U Sloveniji ima oko 1000 timova porodične medicine, ali postoji potreba za dodatnim ljekarima, naveo je dekan Medicinskog fakulteta u Ljubljani Igor Švab.
Samo je interes za tu struku iz godine u godinu sve veći, tako da smo optimistični da ćemo i to srediti.
U okviru konferencije biće potpisana i Banjalučka deklaracija kojom dekani medicinskih fakulteta našeg regiona daju podršku akademskom razvoju ove struke.
Danas se obilježava Svjetski dan poezije, tim povodom u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci bit će održano pjesničko veče, a svoju poeziju predstavit će pjesnikinje iz Banja Luke. Pripremila Mirjana Grabiš.
Svjetski dan poezije posvećen je popularizaciji čitanja, pisanja i objavljivanja stihova, kao i proučavanja pjesničkog izraza. Ljubiteljima pjesničke riječi u Banja Luci svoju poeziju predstavit će Milanka Blagojević, Maja Mihajlović i Mihajela Šumić. Sve tri dobitnice Čučkeve nagrade, kaže književnica Tanja Stupar Trifunović.
Tako da se raduje interesantnim autorkama, pa rekla bi sad mlađe i srednje generacije, koje pišu zanimljivu poeziju. Radi se o dosta različitim glasovima poetskim, svaka ima nekakav svoj potpuno drugačiji pristup, tako da mislim da bi to bilo interesantno za publiku da čuje svježe, mlade i drugačije poetske glasove.
Tanja Stupar Trifunović jedna je od učesnica okruglog stola žene u književnosti, koji će sutra biti održan na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
U suštini zašto se akcentuju možda u posljednje vrijeme žene u književnosti, nekako nekad je bilo zaista puno manje prostora za žene i manje su participirale uopšte i učestvovale u tim književnim programima i čitanjima i pisanju samom. Danas su se stvari značajno promijenile i u tom smislu su negdje ti novi autori, novi glasovi često većinski upravo žene.
Povodom Svjetskog dana poezije u biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini bit će održano pjesničko veče. Zbirka pjesama Nebo u nama autora Zorana Tomića, profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, bit će promovisana večeras u Banskom dvoru u Banja Luci.
Fudbalska reprezentacija Srbije danas će se u Moskvi sastati sa Rusijom uz direktan prenos od 18 časova na televiziji Republike Srpske. Košarkaši Partizana večeras u 31. kolu Evrolige dočekuju Real Madrid. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se večeras od 18 časova u Moskvi sa domaćom selekcijom Rusije. Protivnik izuzetno kvalitetan domaćin najavljuje veliki spektakl, a selektor Srbije Dragan Stojković smatra da će ovo biti odlična prilika za provjeru forme svih igrača.
Sigurno da selektor Karpin forsira jedan modern stil fudbala u jednom sistemu koji je 4-3-3. Pretpostavljam da neće menjati ništa po tom pitanju. Tako da očekujem nas jedna teška utakmica u svakom slučaju i trudit ćemo se da se pripremimo najbolje što možemo i da neke naše varijante u taktičnom smislu isprobamo.
Selektor Rusije Valeri Karpin.
Evropski ili ne, nije bitno. Da je došao bilo koji drugi tim iz Latinske Amerike jednako jak, pa čak i jači od Srbije, stav bi bio isti. Ne bih kategorisao timove na osnovu toga odakle su. Važno je da je ovo jedan od najjačih rivala u posljednje vrijeme.
Utakmica Rusija-Srbija, podsjećamo još jednom, počinje od 18 časova uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Srbija će 25. marta odigrati još jedan prijateljski meč, protivnik će biti Kipar. Fudbaleri banjalučkog borca u polufinalu Kupa BiH igraće protiv Širokog Brijega, dok će protivnik Sloge iz Doboja biti Zrinski iz Mostara. Odlučeno je žrebom koji je danas održan u Sarajevu. Prve utakmice na rasporedu su 3. aprila, a revanši 14 dana kasnije. Košarkaši Partizana večeras će u Beogradu u 31. kolu Evrolige dočekati Real Madrid. Crno-bijeli pred ovaj duel imaju 14 pobjeda i 16 poraza, nalaze se na 10. poziciji na tabeli. Real je lider sa 24 trijumfa. Trener Partizana Željko Obradović.
Prvaci Evrope, tim koji dominira i ove godine u Euroligi, fenomenalan roster, izvanredno vođeni, treba da odigramo perfektnu utakmicu ako mislim da imamo pozitivni rezultat, a i tekako nam je potreban ovaj pozitivan rezultat zbog situacije na tabeli, zbog tih nekih želja koje još uvijek imamo i borit ćemo se do kraja da ih ostvarimo.
Utakmica u Beogradu igra se od 20 časova i 30 minuta, a u ovom kolu Crvena zvezda sutra dočekuje Virtus iz Bolonje.
Preovlađuje sunčano i toplo vrijeme, sutra promjenljivo oblačno. O vremenu Anđela Vučićević.
Temperatura izmerena u 13 časova, Čemerno 12, Kalinović 13, Han Pjesak 14, 100 kola Zgatko Kneževo 15, Bileća Srebrenica Trebinje 16, Rudo 17, Višegrad Zvornik Šipovo Bijeljina Foča Drinić 18, Srbac Prijedor Doboj Mrkonjić Grad 19, Ribnik Novi Grad Banja Luka 20. Tokom dana pretežno sunčanost, promenljivo oblačnost, uveči tokom noći na petak prolazna kiša. Sutra uglavnom oblačnost, premeštanje padavinske zone od severa i zapada ka jugu i istoku. U drugom delu dana postepeno razoravanje i sunčanije na severu i zapadu, ali i dalje s promenljivo oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 17 na severoistoku, na jugu do 20 u višim predelima od 8.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Briselu danas sjednica Evropskog savjeta. Na dnevnom redu i razgovori o pokretanju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Holandija podržava preporuku Evropske komisije da se pokrenu pregovori sa BiH, izjavio holandski premijer Mark Rutte.
Predsjednik Dodik izjavio da je za Republiku Srpsku važno da na putu prema Evropskoj uniji ne žrtvuje svoj identitet i tradiciju.
Od 18 časova u Moskvi prijateljska fudbalska utakmica između Rusije i Srbije, prenos na RTRS-u.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.